na dagdagan na naman yung ating bokabularyong pampolitika. CONAS ang tawag nila. Kumakatawan ito sa Constituent Assembly na siyang ginawa ng kamara sa sarili nito kamakailan. At marami ang mahigpit na tumututol at bumabatikos dito sa ginawa ng kamara. Ang pagtutol ng iba ay dahil sa talagang tutol sila sa anumang paraan ng tinatawag na cha-cha o charter change. Ang iba naman ay tumututol sa paraan. Bagamat hindi sila tutol sa pagbabago ng konstitusyon, ay iniisip nila na hindi dapat humiwalay ang kamara sa Senado. Yan ang nagiging usapin dito. Ang issue ay maari bang magsarili ang kamara at iwanan ang Senado. Ito ay isang usaping legal na malamang ay darating din sa Korte Suprema ang pagpapasya. Ngunit gusto kong mastutukan natin ngayong umaga ay yung bagay na hindi talaga maaring paghiwalayin, pinagtambal ng Diyos, at hindi maaring paghiwalayin, ito yung ating pangkasalukuyan at yung ating magiging kalagayan na pangwalang hanggan. At sa umagang ito, yan ang ating tingnan sapagkat bumabalik ito sa usapin ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, kung anong iyong tugon dyan sa kasalukuyan, ay siyang magiging kahihinatnan mo sa pangwalang hanggan. At ito ang mulit-muli nating nakita sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia kung saan buong sigasig niya na pinagtanggol ang nag-iisang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat para sa kanya ang nakasalalay dito ay ang pangwalang hanggang kalagayan. Sana yan din ang bumabalik sa iyo sa tuwing makikinig ka sa mensahe sa pulpitong ito. Anong gagawin mo sa Ebanghelyo? Ano ang tugon mo sa Ebanghelyo? At ang kahihinatnan mong pangwalang hanggan ay nakasalalay sa iyong tugon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sa punto ng ating pinag-aaralan ngayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay pinagsasalungat niya yung mga sumampalataya sa Ebanghelyo ni Hesukristo doon sa mga ang kinataguyod ay yung paraan ng batas, paraan ng kabutihan, paraan ng kanilang kabaitan. At maaaring may kausap ako ngayon sa inyo o mga nakikinig sa radyo na ganyan ang inyong tinitindigan na kayo'y tatanggapin ng Diyos nang dahil sa inyong kabutihan, nang dahil sa inyong pagsunod sa batas. Yan ang paraan ng batas at sinasabi ni Pablo na yan ay kapahamakan sapagkat tayong lahat ay hinatulan na ng batas ng Diyos. Wala kang pag-asa sa batas. Ang tanging pag-asa mo ay sa Kanya na tumupad ng batas at sa Kanya rin iginawad ang parusa ng batas at yan ang ating Panginoong Hesukristo at yan po ang Ebanghelyo. Pero dito sa punto na pinag-aaralan natin ay sinasabi ni Pablo na hindi ibig sabihin na ang sumampalataya sa Ebanghelyo at tumanggi sa paraan ng batas ay walang pakundangan sa pagsubay sa batas. Ang kanyang argumento nga dito, yung sumusunod o yung sumampalataya sa Ebanghelyo, sila pa ang mas nakasusunod sa batas ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kanilang sinusunod ay ang kilos ng Banal na Espiritu. At sumusunod sa kilos ng Banal na Espiritu ay sila ang mas maingat sa pagsunod ng mga kautusan ng Diyos. At sa aplikasyon nga ni Pablo, dito na tayo sa kabanatang 6 ng Galacia, ay una niyang binigyang aplikasyon sa usapin ng relasyon na pangkapatiran. Ang mga sumusunod sa Espiritu ay isinasaalang-alang nila ang kalagayan ng kanilang kapatiran kasama na yung mga nahuhulog sa kasalanan. Kanilang pinipilit na ipanumbalik ang mga nahuhulog sa kasalanan at sila ay nagdadala ng sarili nilang pananagutan sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Nasa punto tayo na pinibigyang aplikasyon ni Pablo sa usapin ng pananalapi. At muli ko kayong anyayahan buksan ang inyong mga Biblia sa Galacia, Kabanatang 6. Ating basahin muli mula talatang 6 hanggang 10. Galacia 6, 6 hanggang 10. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang nagahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang nagahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo man lulupaypay. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Tututok tayo ngayong umaga sa talatang 7 at 8 At dito'y makikita natin na ang nagbubuklod sa pangatalatang ito ay paano ang sumusunod sa Espiritu ay gumagamit ng kanyang pananalapi. Nakita natin doong nakaraan na ang sumusunod sa Espiritu, yung kanyang pagbibigay, ay hindi lamang katulad ng mga nagbibigay ng ayon lang sa mando ng batas. Yung nagbibigay ng ayon lang sa mando ng batas, maaaring masayahan na siya na nagbibigay siya ng ikapu at kung ano pa man ang minamando ng batas. Subalit ang nagbibigay ng ayon sa kilos ng Espiritu, ang kanyang motibo ay nakikita niya yung pabor niya na siya ay natuturuan ng salita ng Diyos at ang kanyang pagbibigay ay dahil sa pakinabang niya sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At dito ngayon ay pupunta si Pablo sa mas malawak na prinsipyo na kung saan merong aplikasyon sa pangkalahatan, ngunit wag natin itong ilayo sa kanyang punto na ito'y may kinalaman pa rin sa pananalapi. Kanyang pinagsasalungat dito yung kumikilos sa larangan ng laman at yung kumikilos sa larangan ng Espiritu. Nakita na natin ito doon sa pag-aaral natin sa Kabanatang 5. Pinagsalungat niya yung dalawang larangan na kinikilusan ang buhay ng tao. Ang larangan ng Espiritu para sa mga mananampalataya at ang larangan ng laman. Ipapaalala ko lamang sa inyo na ang gamit ni Pablo ng laman dito ay hindi lamang tumutukoy sa katawan. Ang gamit niya ng laman ay tumutukoy sa buong pagkatao na labas sa pagkapanginoon ni Jesucristo. Nariyan yung larangan ng mga hindi mananampalataya. Kaya dito ang kanyang pinapakita ay yung larangan ng pamumuhay mo may kinalaman sa pangwalang hanggan. At yan po ang mensahe ko ngayong umaga. Ang larangan ng pamumuhay sa kasalukuyan ay may angkop na ipamumunga sa walang hanggan. Yan ang hindi maaring paghiwalayin. Ano ka sa kasalukuyan, may bunga sa walang hanggan. Ginamit ni Pablo dito ay isang karaniwang kawikaan. Alam niyo, ito raw ay isang kawikaan na meron sa lahat ng lengguwahe. Tayo, meron yan. Kung anong iyong tinanim, meron kang aanihin. At yan ang isang kawikaan na meron sa lahat ng lengguwahe. Kaya't masasabi natin na familiar ito sa mga bumabasa ng sulat ni Pablo. Magiging familiar ito sa lahat ng tao. Hinango niya sa agrikultura, na kung ano nga naman ang iyong itinanim ay siya mong aasahan na anihin. At ang sinasabi ni Pablo dito ay kung anong larangan mo na pinagtaniman sa pamumuhay mo ngayon, aanihin mo yan sa pangwalang hanggan. Kumbaga, ang pagsasalungat niya rito ngayon sa Kabanatang 5, pinagsalungat niya ang Espiritu at laman na parang mga kawal, mga kampo na naglalaban. Dito pinagsalungat niya na parang dalawang uri ng sakahan. Anong itinanim mo sa ang sakahan ay ganun ang iyong aanihin. Kaya tingnan natin ang kaluhulugan nito sa dalawang bagay. Unang-una, totoo ito sa pangkalahatan at ikalawa ay totoo ito sa pangkayamanan. Kaya dalawang bagay na aplikasyon ng prinsipyong ito, ano ka sa kasalukuyan, yun ang iyong aanihin na bunga sa pangwalang hanggan. Totoo ito sa pangkalahatan. Ang sinasabi rito ni Pablo ay, anong larangan ang pinamumuhay mo ngayon? Yan ang iyong aanihin, yan ang iyong kahihinatnan sa pangwalang hanggan. Ang ibig sabihin po niyan, itinuturo niya rito na may dalawang uri lang ng larangan sa buhay, sa kasalukuyan. At yung dalawang uri ng larangan na yan, ang siya ring maghahati sa lahat ng tao sa dalawang uri din ng kahihinatnan sa pangwalang hanggan. Dalawang uri lamang. Sa maraming bagay, marami tayong larangan na pagkakaiba-iba. Kung tayo'y hahatulan tungkol sa mga pangkabuhayan natin, marami tayong pagkakahati-hati. Pero may mga bagay din sa tao na dalawa lamang. Ang isang obvious na ay dalawang uri lang ng kasarian. Ikaw ay lalaki o babae. Eh kung merong nagpipilit na merong ikatlo o siya'y nasa gitna, naghihimagsik lang siya sa paglalalang ng Diyos. Ikaw ay lalaki o babae, dalawang uri lamang. Pagdating sa pangwalang hanggan, ano ka ngayon ay dalawang uri lang din. Na sa isang larangan ka, ikaw ba'y nasa laman o nasa Espiritu? At ang itinuturong maliwanag dito ni Apostol Pablo, yung mga hindi mananampalataya ni Jesucristo, yung mga hindi tumanggap ng Ebanghelyo, sila ay nasa larangan ng laman. Hindi ko sinasabi rito na ang wala kay Jesucristo ay kriminal. Hindi ko sinasabi na ang kanyang ginagawa ay masamang gawain pagdating sa timbangan ng lipunan. Maari ang ginagawa niya ay marangal, maari siya ay taong pinagpipitagan sa lipunan, subalit habang ito ay para sa kanyang sarili, para sa mundo, para sa mga pangkal sa lukuyan lamang, at walang kinalaman sa kanyang pagsampalataya kay Jesucristo, ito ay panglaman. Ganyan ang katotohanan ng isang hindi mananampalataya ni Jesucristo. Maaring siya'y may moralidad. Ngunit habang ang kanyang moralidad ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang pangmundo lamang at hindi nagpapailalim sa pagkapanginoon ni Jesucristo, ito ay laman. At ito ang isang bagay na iyong suriin sa iyong sarili. Habang ikaw ay humahawak lamang sa iyong sariling gagawin, sa iyong sariling kakayahan, sa iyong sariling mga opinyon, upang ikaw ay tanggapin ng Diyos, nasa laman ka. Ganyan ang larangan mo. Huwag nating tingnan sa panlabas lang na gawain. Tingnan natin, ikaw ba ay nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesucristo? Sapagkat kung hindi, ikaw ay nasa laman. Anumang uri ng relihiyon mayroon ka, anumang uri ng moralidad mayroon ka, kung wala ka sa Panginoong Jesucristo, ito ang tinatawag ni Pablo na nasa larangan ng laman. At ito ang suriin mo sa iyong sarili. Ikaw na nakikinig ngayon, kayong mga nakikinig sa mensaheng ito sa radyo, suriin ninyo ang iyong sarili. Huwag mong isipin na sapagkat ako'y mabuting tao naman, ako siguro'y nasa larangan ng Espiritu. Ang bawat isa, anuman ang kanyang moralidad na hindi nagpasakop kay Jesucristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas, siya ay nasa laman. Tanging ang mananampalataya lamang na lumapit kay Jesucristo upang ipasakop ang kanyang sarili sa kanya na Panginoon at tagapagligtas, siya ang itinuturing na nasa larangan ng Espiritu. Hindi po ibig sabihin na wala ng laman ang isang nakay Jesucristo. Nakita na natin sa Kabanatang 5 na may tunggalian pa, may labanan. Ngunit ang mananampalataya, ang may kamalayan, na siya'y nasa larangan ng Espiritu at lumalaban siya na huwag bumalik sa larangan ng laman. Hindi mo aasahan ang isang hindi mananampalataya na may kamalayan siya kung siya'y nasa Espiritu o nasa laman. Wala siyang pakialam sa usapin na yan. Ngunit kung ikaw ay Kristiyano, ikaw dapat ang may disiplina sa iyong pag-iisip kung ang iyong ginagawa, kung ang iyong iniisip o ang iyong pinaplano ay maka-Espiritu o makalaman. At yan ang gusto kong itanong sa iyong sarili, ipanuri mo rin sa iyong sarili. Ikaw ba'y nagdidisiplina pa ng iyong isip upang timbangin mo kung ang iyong attitude, ang iyong saloobin, ang iyong pakiramdam, ang iyong mga plano ay naaayon sa larangan ng Espiritu, o ikaw ba'y napapasama na sa agos ng larangan ng laman? Sinisikap mo bang hugisin ang iyong kamalayan sa larangan ng Espiritu? Yan ang dalawang larangan. At ang sinabi ni Pablo, kung may ganyang dalawang larangan lamang, dalawa lang din ang kahihinatnan. Anong sinabi niya sa larangan ng laman? Yung mga nasa larangan ng laman, ang sabi niya, mula sa laman ay mag-aani ng kasiraan. Yung salitang ginamit niya rito ay yung salitang karaniwang tumutukoy doon sa mga binabasura. May nakikita kayo minsan sa mga sasakyan, may nakalagay na perishable goods. Yung mga mabubulok kaya't hindi pwedeng maantala. Eh, hindi natin sinasabing walang pakinabang ang isang perishable, pero ang isang perishable ay merong expiration date. At kung ano yung iyong mga iniinom na mga inumin, tinitingnan mo yung expiration date. At ang isang nasa laman, maaring ngayon nakikinabang siya at maaring sa ngayon siya'y pinapakinabangan. Ngunit meron siyang expiration. Ang delikado dito, dun sa mga iniinom natin, may nakalagay na petsa, yung expiration date. Pero yung expiration ng isang tao, walang petsa. Hindi mo alam kung kailan ka darat na ng iyong expiration. At kapag dumating ang expiration mo, na hindi ka na kay Jesucristo, ikaw ay ibabasura. Yan ang ibig sabihin dito ng kasiraan. Ang nagahasik sa larangan ng laman, pag inabutan siya ng kanyang expiration, siya'y ibabasura. Ang ibig sabihin sa kapahamakan. Yan ang naghihintay sa iyo. Kaya nga't kung bakit ang iyong mga ginagawa ngayon, bagamat kapaki-pakinabang, maaaring mga mabuting bagay, maaaring ikaw ay kapita-pitagan sa lipunan, ngunit darating ang iyong expiration. At kung hindi ka nasa ebanghelyo,
Ano man ang mga kapakinabangan mo ngayon, yan ay pawang mawawala ng kabuluhan. They will all perish. Kaya't ngayon pa lamang kinakailangang lumapit ka kay Kristo. Siguruhin mong sa kasalukuyan, ikaw ay may ebanghelyo. At muli kitang inaanyayahan na lumapit ngayon. Ang mga nasa larangan naman ng Espiritu, ang sabi ni Pablo ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pakinggan. Maraming kahirapan, maraming kapanglawan kung minsan ang mamuhay sa larangan ng Espiritu, lalo't namumuhay tayo sa mundo na ang karamihan ay nasa larangan ng laman. Walang simpatya sa buhay na nasa larangan ng Espiritu. Mahirap. Ngunit kayang pagtiisan ang dahil doon sa aanihin. Meron tayong inaawit na magtanim ay di biro, maghapon na kayuko. Talagang mahirap. Pero nang dahil sa may aanihin, ginagawa yan ng mga magsasaka. Pinagtitiisan nila sapagkat may aanihin at ganito rin ang isang motibo na magpapatiis sa iyo sa mga bagay na mahirap. Maaring nasa larangan ka sa iyong opisina na karamihan ng kasama mo ay walang simpatya sa pag-iisip, sa pananalita, sa saloobing Kristiyano. At kung minsan natutukso kang magkompromiso, huwag kang bumigay. Magtiis ka. Patuloy kang magtanim kung kinakailangang nakayuko. At ang isipin mo ay ang aanihin na pangwalang hanggan. At kung ikaw ay nagkukompromiso na, baka hindi ka na naiiba sa nakararaming ang buhay ay nasa larangan ng laman, pukawin mo ang iyong isip. Dapat kang naiiba sa iyong larangan. At dito nagbigay ng napakahalagang paghahamon si Pablo, mag-ingat tayo sa mga daya na bumabalot sa mga usapin na pangwalang hanggan. Ang babala ni Pablo dito ay huwag kayong padaya. Be not deceived. At sa mga salitang yan, pinapalagay na merong mga aktibong pwersa na pumapalibot sa buhay na dumadaya sa mga usapin na pangwalang hanggan. At nauna na nga dyan yung daya ng paraan ng batas na binababala ni Pablo. Yung mga taong nag-aakala na basta't gumawa sila ng mga seremonyang ayon sa mando ng batas, basta't sila'y gumawa ng moralidad, inaakala nila na handa na sila sa pangwalang hanggan at yan ang pinakamalaking daya. At kung ikaw ay binabalot ng ganyang daya, moralidad, kabutihan, kabaitan, pagkakawang gawa, simbahan, relihiyon, lahat ng yan ay pawang nasa kategorya ng paraan ng batas na sinabi ni Pablong paulit-ulit, ito'y daya. Si Jesucristo ang katotohanan. Siya ang daan, walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan niya. At muli kitang inaanyayahan sa Kanya, huwag kang padaya sa mga usapin na pangwalang hanggan. Dito sa ating buhay, napakaraming paraan ng pandaraya sa mga pangangalakal. Siguro lahat tayo nakaranas na minsang lokohin sa produkto, sa bayad, sa presyo. Maraming mga paraan ng pandaraya. Pero malalampasan nating lahat yan. Pero ang daya na pangwalang hanggan, kapag ikaw ay bumigay riyan, hindi ka makakalampas. At meron pang isinunod si Pablo rito na nakapagtataka. Ang sabi niya, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Una, huwag kayong padaya, pero ang sumunod na babala, baka kayo ang nandaraya. At ang dinadaya ninyo ay ang Diyos. At binigay niya ang isang pangungusap na dapat ay napaka-obvious, siyempre hindi maaaring lukuhin ang Diyos. Pero yan ang mulit-muli nating pinipilit na gawin kung tayo ay nagpairal ng ating sariling opinion, ng ating sariling mga haka-haka. Yung mga nag-aakala na basta't gumawa sila ng mabuti sapagkat nagagawa nilang pagtakpan sa harap ng tao yung kanilang saloobin, yung karumihan ng kanilang kalooban, inaakala nila na ganun na rin sa Diyos. Mabuti sila sa harap ng tao, akala nila mabuti rin sila sa harap ng Diyos, hindi maaring lukuhin ng Diyos. Mabuti man ang iyong panglabas, batid ng Diyos ang karumihan ng ating kalooban. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. anuman ang kawang gawa natin, alam mo ang iyong kalooban, alam mo ang dumi ng iyong isip, alam mo ang sama ng iyong mga damdamin. At hindi yan nalilingid sa Diyos. Kita niya yan. Kaya nga't hindi siya maaring lukuhin. At ang tanging paraan ay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Walang ibang paraan. May na dalawa kong website ngayong linggo na napakaganda. Ang pangalan ay Berean Beacon. Ito ay minamanage ng isang dating Catholic priest, si Richard Bennett. At napakaganda ng mga patutuo at ng mga articles niya roon. Matalino siyang pari. Alam niya yung kanyang paniniwala noon. Subalit dumating siya sa punto na nakita niya ang daya ng lahat ng ito. Yung daya ng pag-aakalang seremonya, sakramento, lahat ng yan. Hanggang dumating siya sa puntong nakita niyang si Jesucristo lamang. At ang panalangin ko'y dumating ka rin sa gayong punto na huwag kang padayat lalo't sa mga usapin na pangwalang hanggan. Kaya Jesucristo lamang ang iyong pag-asa. Kaya't ang bagay na ito na ang iyong kasalukuyan ay may aanihin ka ng pangwalang hanggan, totoo sa pangkalahatan, ngunit sa ikalawang punto ay gusto ko rin sabihin na totoo ito sa pangkayamanan. Ay pakinggan nyo, hindi ko po sinabing totoo ito sa pangmayaman. Hindi man tayo mayaman, lahat tayo gumagamit ng yaman. Gumagamit tayo ng mga pananalapi. At nasa punto pa rin si Pablo ng mga pangungusap na may kinalaman sa aplikasyon niya doon sa mga sumusunod sa Espiritu pagdating sa usapin ng pananalapi. Kaya kung ano yung totoo sa pangkalahatan, na kung anong kasalukuyan mo may pangwalang hanggan, ay totoo rin yan sa iyong gamit sa pananalapi. Kaya ang punto rito ay may pananaw na pangwalang hanggan sa tinatangkilik nating mga yaman at pananalapi, idugtong mo sa pangwalang hanggan. Maling isipin na ang mga usaping pananalapi ay pawang pangmundo lamang at pansamantala lamang. May karugtong ito sa pangwalang hanggan. Dalawang bagay yung maari nating idugtong. Isang karugtong ng ating mga tinatangkilik sa walang hanggan ay isipin mo na hindi mo yan madadala sa walang hanggan. Ano man ang tinatangkilik mo ngayon, ano man ang yaman mo ngayon, ano man ang iyong mga inaangkin ngayon, hindi mo yan dadalhin sa walang hanggan at magbibigay yan sa iyo ng napakahalagang saloobin at angkop ng mga prioridad sa buhay. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Timoteo 6 at 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masayahan na tayo sa mga ito. Tama na magsikap tayo. Ngunit huwag mong hawakan ng sobrang higpit na para bang yan na ang pinakapunto ng buhay. Itong linggo lang ito, nangyari ang masasabi sa negosyo ay unthinkable. General Motors declared bankruptcy. Eh, ang budget ng General Motors karaniwan ay mas malaki pa sa mga bansa ng Afrika. Ngayon dumating sila sa bankruptcy. Isa lang pinapakita niyan. Walang permanente pagdating sa yaman. At ang pinaka nagpapakitang hindi permanente yan ay darating ka sa punto na iiwanan mo yan. Hindi yan nasa iyo, wala yan sa kamay mo ng habang panahon. Maaring bawiin ng Diyos na hindi ibig sabihin na magiging napakalaking kalugihan para sa iyo sapagkat kung ang iyong tunay na yaman ay nasa pangwalang hanggan, yun ang tunay na yaman. Where your treasure is, there will your heart be also. May balita nakaraang ilang araw sa Tel Aviv. Isang babae ang gusto niyang sorpresahin yung kanyang nanay. Pinalitan niya yung papag ng kanyang kama, yung mattress. At binasura yung lumang mattress. Nung makita ng kanyang nanay na hindik sapagkat yung palang buong buhay niyang iniipon ay sinisiksik niya doon sa mattress. Halos $1,000,000 na yung naiipon niya roon. At nung mabalita sa radyo, ay dinumog raw yung mga dump sites. Naguunahan ng mga tao sa Tel Aviv na hanapin yung mattress. Hindi ko alam yung huling balita kung nahanap na. Pero isipin niyo yun. Na gayon na lamang, mabuti naman yung motibo ng kanyang anak. Pero ang punto rito ay maaring bawiin sa anumang paraan. isang karugtong sa walang hanggan. Rin na isipin natin tungkol sa ating yaman, hindi lang sa hindi natin itong madadala sa walang hanggan, maari natin gamitin ito sa kasalukuyan na may pangwalang hanggan. Maari mong gamitin ang iyong pananalapi, maari mong gamitin ang iyong yaman na may pakinabang sa walang hanggan. Nakita na natin yung isang paraan nung nakaraang linggo, pagbibigay na may kinalaman sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Makikita pa natin yan sa mga susunod, yung pagbibigay na may kinalaman sa pagtulong sa kapatiran, pero ang punto ay gamitin mo ang iyong pananalapi na may kinalaman sa pangwalang hanggan. At yan ang panghamon mo sa iyong sarili. Ang pananalapi mo ay maaring kasangkapan ng laman o ng espiritu. Magsuri ka sa ang larangan na gagamit ang iyong pananalapi. Huwag mong hayaan ang pananalapi ang humila sa iyo na palayo sa usapin na pangwalang hanggan. Nang sabihin ni Jesus, walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon at ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Diyos at ang Panginoon ng pananalapi. Ang isinunod ni Lucas ay yung reaksyon ng mga Pariseo. Ang sabi ni Lucas sa Kabanatang 16, talatang 14, narinig ng mga Pariseo na pawang maibigin sa salapi ang lahat ng mga bagay na ito at kanilang tinuya si Jesus. Nung marinig nila yung turo ni Jesus, nasaktan sila. Bakit? Sapagkat may pag-ibig sila sa salapi at ang naging reaksyon nila ay tuyain si Jesus. Si Jesus ang pinakamabuting ginawa ng Diyos na mismo'y nasa harapan nila. Hindi nila nakita ito sapagkat dahil sa pag-ibig nila sa pananalapi. At maraming ganyang negosyante, maraming ganyang ambisyon na yumaman. Ang hindi nila makita na nasa harapan nila mismo ay ang salita ng panawagan na sila'y lumapit kay Jesucristo, sila'y maglingkod kay Kristo. At patuloy nilang ginagawang bingi yung kanilang tainga sa panawagan na yan sapagkat abala sila sa kanilang pananalapi. Napakalungkot na bagay. Ngunit maaring nangyayari yan. At ang panawagan sa iyo, kung ikaw ay mananampalataya, narito ang isang paraan upang may karugtong sa walang hanggan ang iyong pananalapi. Ipanghamon mo. Nabasa ko ngayong linggo ang buhay ng isang taong ang pangalan ay si Ed Prince. Si Ed Prince ay nagsimula ng negosyo sa kanyang garahe. Mulat doon ay lumaki yung kanyang negosyo at naging world class na kilala bilang Prince Corporation, na siyang world class na negosyo sa mga interior ng mga kotse. Pero si Ed Prince hindi niya kinalimutan na ang kanyang yaman ay kaloob lamang ng Diyos. At kabi-kabila siyang nagkakaloob sa mga simulain ng Diyos hanggang nang siya'y mamatay. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ipinamana niya sa isang iglesia na ngayon ay patuloy na tinataguyod ang salita ng Diyos. Hindi ako nagbibigay ng ideya sa sino man sa inyo, pero ang punto ay narito ang isang gamit ng pananalapi na hindi lamang para sa iyong kasaganaan, hindi lamang para sa iyong mga tinatangkili, kundi isipin mo ang simulain ng Diyos. May pangwalang hanggan at narito ang punto na isipin natin ngayong umaga, ang kasalukuyan at ang pangwalang hanggan. Isang natutuhan ko sa geometry ay yung kaibahan ng segment at ng line. Ang segment ay isang maikling bahagi lang ng linya. Ang linya ay yung tuloy-tuloy. Itong kasalukuyan natin is just a segment. And you are approaching a line. Ikaw ay lumalapit sa eternity, sa pangwalang hanggan. Pero ang punto, ang ginawa mo sa segment na yan, ang siyang magbibigay sa iyo ng iyong linya, ng iyong pangwalang hanggan. At ang hamon ko sa iyo ngayong umaga, ano ka sa iyong kasalukuyan? At kung ano ang iyong inihasik sa kasalukuyan, dadalawin ka nito sa pangwalang hanggan. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, nawa nga ay makita namin ang napakaikli lamang na buhay namin dito sa mundo sa kasalukuyan, isa lamang segment. At kami lumalapit sa isang walang katapusang linya, isang walang hanggan. At kung ano kami sa larangang ito, ay magiging gayon ang aming kahihinatnan. Mangusap ka, Panginoon, sa mga nasa larangan pa ng laman. wala pa kay Hesus Kristo at anuman ang kanilang inaasikaso at inaatupag ngayon, maaring magandang bagay, kapakipakinabang, ngunit mayroon itong expiration. At nawa ngay seryosohin nila ang katotohanan ito. At makita nila na ang tunay na pakinabang ay hindi yung mababasura lamang ang ginawa nila sa kasalukuyan sapagkat wala silang walang hanggan kay Kristo. Ngunit ngayon pa lamang makita nila ang tanging magbibigay ng walang hanggang pakinabang ay ang mailakip sila kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Umakay ka ngayon ng mga kaluluwa na maliligtas. At kami na mga nasa larangan ng Espiritu ay muling mong pukawin ang aming mga isip, panariwain mo na kami dapat may kamalayan na ang ginagawa't iniisip, pinaplano namin ay ang mga maka-espiritong bagay, ang mga nagpapasakop sa aming Panginoong Hesus Kristo. Kung ano ang katotohanan ito sa pangkalahatan, bigyang aplikasyon namin sa aming pangkayamanan, sa mga tinatangkilik namin sa mundong ito, hindi namin ito dadalhin sa walang hanggan. At nawa ang kaisipang ito ang magbigay sa amin ng tamang saloobin, ng tamang mga prioridad. Maari mong bawiin ang mga bagay na ito anumang sandali at sa anumang paraan. At hindi dapat na napakahigpit ng aming paghawak sa mga bagay na ito. Anuman ang pagsisikap namin at anuman ang iyong ipagkaloob na pagpapala ay tanggapin namin ng may pagpapasalamat. Ngunit huwag namin kalimutan na gamitin ang mga bahagi nito sa mga bagay na pangwalang hanggan. Mga bagay na may kinalaman sa iyong salita. May mga bagay na may kinalaman sa pagtulong at pagkawang gawa. Ngunit higit sa lahat ay makita namin, nahahatulan mo kami sa aming tinangkilik kung amin itong kinasangkapan para sa mga bagay na pangwalang hanggan. Nawa nga Panginoon ay makisip namin na nasa maikling bahagi lamang kami ng kasalukuyan at darating kami sa walang hanggan na ang tunay na makapagbibigay ng pakinabang ay ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.